Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo v svetovalnici pozornost namenili problematiki, ki je v času epidemije žal še bolj prišla do izraza. Marsikateri partnerski odnos je namreč začel škripati ali pa so se razpoke, ki so bile prisotne že prej, še nekoliko povečale. V našem studiu danes lepo pozdravljam Anjo Grilc, študijsko raziskovalnega centra za družino. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Kakšni so podatki o številu ločitev, niti ni toliko pomembno. Pomemben je vsak odnos zase, kaj čuti on in kako to doživlja ona, kako otroci. In ali se je vredno potruditi in rešiti težave, ali je med dvema še kaj iskric in kako jih prepoznati. Tudi o vsem tem bomo spregovorili v nadaljevanju, vabljeni pa k sodelovanju tudi vi, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, s svojimi izkušnjami in spoznanji. Ali ste bili tudi sami blizu ločitve, pa je uspelo, ali pa ste ugotovili, da ne gre več, ste odšli, zaživeli na novo in bi morda kakšnim podobnim sotrpinom dali kakšen nasvet. Anja Grilc, vemo, da zakon je bil v času epidemije na preizkušnji, veliko smo bili skupaj, marsikje, kot sem rekla, je zaškripalo. Kaj ste vi sami opazili na študijsko-raziskovalnem centru za družino? Ste imeli tudi veliko primerov s takimi težavami?
Ja, res je. V bistvu se srečujemo s povečanimi konfliktnimi razvezami že kar nekaj časa. Ni to neka nova stvar. Je pa res, da v času epidemije so še bolj postale očitne oziroma so se še bolj pokazale tiste stvari, tiste stiske, razpoke, neke primankljaji, ki so bili že prej, v bistvu, ki so ostali že prej, ampak so prišli še toliko bolj do izraza, ker je bilo toliko manj varovalnih dejavnikov.
Varovalni dejavniki verjetno so
šola,
odsotnost. Če nista partnerja skupaj, potem niti ne opazite vseh teh razhajanj. Ne?
Ja, veliko več je bilo dela za šolo, kar je pomenilo tudi večje stiske, lahko so se pojavile ekonomske stiske in prej, ko smo lahko recimo se umaknili, smo se pomirili druge, so bili zdaj partnerji ves čas skupaj, ne? In tudi druge stiske vezane na otroke so bile toliko večje.
Rekli smo v izhodišču, kdaj je še smiselno ustrajati. Kaj mislite, da je tisto, na čemer najtemelji odnos oziroma najtemelji začetek reševanja, ko nastopijo težave? Koliko je potrebno vložiti ene energije, enega truda, da se dva uspeta izmotati iz tega klopčiča prepirov?
Ja, tukaj v bistvu vsak par, vsaka družina nosi eno svojo zgodbo. Ne. Zelo težko govorimo o nekih občeveljavnih pravilih in je res treba v bistvu zgodbo vsakega gledati posebej. Ta prva stvar, ki je pripravljenost za spremembo. Koliko sta se v bistvu partnerja pripravljena slišati, spremeniti, prevzemati odgovornost, pride v stik s sabo.
In morata biti oba.
Ja, morata biti oba, ja. Ne more biti samo eden. Bi pa tukaj predvsem poudarila na eno stvar. Delam na programu za žrtve nasilja. In nujno je, da si partnerja ne škodita. Tam, kjer je prisotno nasilje v partnerski zvezi, ali kjer so zasvojenosti ali afere, je nujno najprej prekiniti s tem. In mora tudi tisti partner, na kateri strani pač to vedenje, je nujno s tem prekiniti in prevzeti popolnoma vso odgovornost. Dokler se to ne zgodi, v bistvu rast in neko delo na partnerski zvezi sploh ni mogoče. In to so tudi tisti primeri, ker včasih ni toliko slabo razmišljati o razvezi.
Res je, da je lažje reči kot pa narediti. Ne? Preden to pride v zavest, preden se to nenasilno vedenje res v korenini traja. Ali je upanje? Kdaj rečete, je upanje?
Je upanje, je. je pa seveda res toliko odvisno od vsakega posameznika, koliko je pripravljen res pogledati vase in se spremeniti oziroma iskati drugačne načine ravnanja s svojimi čustvi in iskati drugačne načine vedenja.
Verjetno je treba poseči globoko, tudi kdaj v svoje otroštvo in pripravljenost je tista prva. Rekli ste, oba morate biti za to. Primerov, ko vstopite različne organizacije v reševanje odnosov, imamo kar nekaj. Verjetno je težko reči, da se sama dva lahko izkopljata iz tega. Verjetno je nekdo tretji tukaj lažje vidi situacijo nekoliko oddaleč in z neko distanco in z neko božjo presojo.
Res je. Moramo vedeti, te pari sami rešujejo svoje težave že zelo dolgo. In takole vidimo, da se v bistvu vedno bolj ta konflikt in bolečina poglablja. Zato je nujno v teh primerih, da se vključijo v neko strokovno pomoč. Ker šele tako lahko pogledamo, v bistvu, kaj nas blokira, zakaj se ujamemo v ene in iste konflikte, v ene in iste bolečine, zakaj se vedno znova v bistvu v partnerskih odnosih proizvajamo tukaj neboleče vsebine. In tukaj je res fino najdeti v bistvu eno zunanjo strokovno pomoč. Sami ne zmorejo. Ne?
Rekli ste, kadar je nasilje in kadar je to težko zdraviti, potem je res bolje govoriti o razvezi. Kakšen občutek imate v družbi? Je še vedno veliko obsojenja primerov razveze?
Vedno manj. Tudi število, mislim, povečano število razvez kaže na to, da je to vedno večja normalnost. Seveda pa v določenih okoljih je še vedno prisotno tudi obsojanje. Predvsem pa tudi nerazumevanje oziroma neprepoznavanja razlogov, neprepoznavanje nasilja, recimo, zakaj je nekdo odšel, zakaj je bilo v neki določeni zvezi toliko nevzdržno.
Težko je potem razlagati, pojasnjevati. Kako sploh komunicirati o tem, da recimo se ločujeva? Kaj pravite? Je pomembno, da spregovorimo na glas ali pravzaprav so določene stvari tudi take intimne, o katerih nima smisla razglabljati, kajti če smo se odločili, potem verjetno ni na celi vasi, da rešuje naš problem.
Ja, res je. To so kar ne take težke situacije, sploh za otroke. Ne,
v teh še prideva, ampak recimo, še prideva, če ostaneva pri okolici.
Če ostaneva pri okolici. To so res ene težke situacije, ki so polne enega sramu, občutka v nevrednosti. Veliko razvezanih se sooča z občutkom, da niso uspeli, da niso naredili dovolj. Zdaj, važno je, da se v bistvu vsak sam pomiri s to odločitvijo in ve, zakaj je do te odločitve prišlo. Potem je tudi lažje komunicirati z okolico in vedno se najdejo ljudje, ki bodo govorili grdo ali mislili drugače. Zato je pomembno, da najdemo neko oporo, neke točke, ki so pa za nas podporne.
V kakšnem smislu torej?
Da se lahko zaupamo, družinskim članom, prijateljem, da tam najdemo podporo, ker je potem tudi lažje zdržati s tistimi manj prijaznimi komentarji.
Jih je dobro preslišati verjetno.
Ja.
Če nam ne pomagajo, ne, potem gremo naprej. Kako ustrajati in kako se lotiti reševanja problemov, ki so nastali? Seveda, zgodbe so unikum vsaka zase, ampak če recimo iz vašega terapevtskega smisla pogledate, koliko časa traja, da en par, ki se zacikla, kot rečemo po domače, v vedno iste vzorce prepirov, lahko iz tega izide? Koliko časa je potrebno reševati, vložiti v reševanje nekega odnosa?
Lahko so leta. Če gre v bistvu za neke travme, so to lahko leta dela. Zdaj, en terapevtski cikl traja 3 do 4 mesece. Recimo tukaj se osvetli določene zadeve, ampak samo delo pa traja v bistvu dolgo časa. V bistvu partnerja morata na nek način celo življenje potem rasti in na vsake toliko časa tudi prevrednotiti njuno zvezo. Tako da se to delo lahko tudi nikoli ne konča v bistvu.
Verjetno bova rekli, da se ne sme delo končati tudi za tiste, ki so načeloma v zdravih odnosih. Ne?
Tako, tako.
Ves čas je treba vlagati, če hočemo nekaj sadov potem prejeti. Anja Grilc, študijsko-raziskovalnega centra za družino, je v našem studiu. Na telefonski zvezi pa pozdravljamo Jano. Dobar dan.
Ja, dobro dan, dobro jutro. Jaz bi jo takole rekla, recimo, res, da je ta epidemija mnogo tere razpoke pokazala, mogoče je bila pa tudi priložnost za zbližanje. Za te razveze v bistvu so samo posledice tega, ker se recimo pari prej niso pogovarjali. Moja lastna izkušnja lahko rečem, da pogovor, pogovor in pogovor, še prej. Preden pride sploh do razveze, tako da...
Zdaj je bil čas za to,
ja,
ne?
Zdaj je bil čas za to, z marsikoga je bila to tudi priložnost za rešitev partnerske zveze. Tako da jaz mislim, da res treba se pogovarjati razen, če res ni nekih hudih stvari, tako kot ste prej omenili, od raznih zasvojenosti in hudega nasilja. To so pa že druge zgodbe. Ampak v osnovi za en preprost recept je pogovor pa mogoče res čim več skupnega preživljanja časa. Če ne pa res zveza nesmiselna, konc koncev.
Hvala lepa, Jana, ja, za vaš prispevek. Srečno in srečno pot še naprej. Torej, pogovor, ja.
Ja, res je. In hvala poslušalke tudi za ta pozitivni vidik epidemije. Res je vse tisto dobro, je tudi lahko se še malo bolj razvilo v tem času. Smo imeli malo več priložnosti biti en z drugim.
Sicer pa pogovor je lahko tak ali drugačen. Ne? Pomembno je, da ni samo o teh vsakodnevnih stvareh, ne? Kdo bo prevzel otroke, na kateri lokaciji, kdaj kdo pride domov, kako bo s kosilom ali pa večerjo, ampak tudi o dojemanju sveta, o čustvovanju. To je pa verjetno že treba malce vaditi.
Ja, fino si vzeti malo časa tudi za te globje pogovore, da se slišimo, ki je eden, ki je drugi. Niti ni važna toliko kvantiteta, kot pa kvaliteta in občutek varnosti, da lahko ob drugem podelimo svoj notranji svet.
Jože je poklical, dobro dan.
Ja, dobro dan, dobro jutro, obema. Jaz sem pa eno pripombo. Gospa Grilc, meni se nekaj ne zdi, tak me je zmotilo, ko ste nekaj rekli, ne, da razveza je vedno bolj normalna.
Se mi je kar zdelo, da se bo kdo spotaknil ob to.
Jaz tako razumel, pa verjetno še kar nekaj mladih. Ne? Ker itak že preveč teh ameriških filmov se gleda, ker so po večini, menda ne vem, če je en film, ker je normalna družina skupaj, vse razvezano, vse sem in tja, meni se le nekaj druge zdi narobe. Pri nas ni svetovanja, predno se ljudje poročijo, poslušte. Pa ljudje so že pri 15-ih, 14-ih, so že skupaj spijo, so že se obiskujejo, starši sem tja, potem so 10 let skupaj, potem se poročijo in potem je ta zasičenost. Ne, se pravi, prva ljubezen, ono sem tja. Tu bi bilo treba več svetovati ljudem.
Hvala lepa. Hvala lepa, Jože. Mislim, da ste odprli... Zelo na mestu. Hvala lepa, Jože, za to pripombo. Ja. Ne, da je v tem smislu normalna, da je povsem običajno, da gremo narazen, ampak...
Vedno več jih je, manj je obsojanja. Mislim, je pa res, razveza ni nikoli lahka. A ne? Je pogosta, nikoli pa ni lahka. In jo ne smemo res vzeti kot nekaj normalnega v smislu, kot normalen odziv na konflikte ali pa na stiske. To pa ne.
Če so zraven tudi otroci, ja. Kako potem nadaljevati, če smo recimo prišli do točke, ko ne gre več naprej, ko se je treba odcepiti, ko je treba torej narediti iz ene poti dve?
Ja, ker so vpleteni otroci, tukaj pa še bolj zahtevno oziroma najbolj zahtevno. Dva odrasla gresta lahko svojo pot in s tem lahko živita. Ker so pa otroci, sploh če so majhni oziroma mladostniki, njih pa razveza še na poseben način zaznamuje. In tukaj je najbolj pomembno, da lahko otroci starša ohranijo, a ne? Oba starša. To ne pomeni, da je nujno razdeliti skrbništvo, Ampak to pomeni, da lahko otroci čustveno ohranijo oba starša. Da se starša ne blatita, da ne govorita grdo drug o drugem, da ne tekmujeta za pozornost otrok, da ne razčiščujeta svojih bolečin preko otrok in da otroci niso vpeti v njun konflikt.
Sliši se lepo, preprosto, ja. Pa še zdaleč ni.
Pa ni, ne.
Zlasti to govorjenje o drugem sozakoncu, mislim, da se zelo hitro to pojavi, kajti otrok po eni strani tudi sprašuje, kaj je bilo narobe, zakaj pa zdaj nista več skupaj. In seveda, če eden pojasni, potem mora biti drugi kriv, ne? Če želi prikazati neko posledico. Ne? Kdo je tukaj kriv? In seveda, ko se govori o krivdi, se hitro spregovori tudi o slabih plateh. Kako tukaj krmariti? Kaj pravite?
Ja, ta krivda je res tako ena taka zelo boleča in strupena zadeva pri razvezek. Grozno veliko se s tem srečujemo. Res je nujno, da vsak odrasel res prevzame odgovornost za razpad zveze. To pomeni, da lahko vsak pogleda vase, kaj je doprinesel v zvezo, da se ta ni mogla izidati, kot sta si na začetku želela. Ker nikoli ni zares drugi kriv. A ne, razen, ja, ok, tiste res ekstremne zadeve, ko sem jih prej omenila, a ne, ampak vedno moramo pogledati, zakaj, kaj je vsak res prinesel. In da ne prelagamo ali pa prelivamo te bolečine, krivde na drugega za razpad, ker tja noter se potem otroci ujamejo. A ne, če je nek starš prepričan, aha, ne vem, oče je kriv, da se ni šlo, bodo to otroci čutili ali pa tudi slišali. A ne? In bodo težko v miru razvijali odnos in ga tudi krepili s tem staršem, če je drugi proti.
Bodo imeli potem slabo vest, recimo, če bodo pa čustvovali s tem, ki je krivec v narekovajih. Tilka je z nami, dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Mislim, da današnji rod nima prave vzgoje za družino, vse je razsuto. Redki so, da imajo pravi pogled za družino, niso pa vajeni delati. In ko se ti enkrat poročiš, greš v zakon, je treba delati. Določenim stvarem se je treba odpovedati. In mlajši rod tega ni vajen. Ne kuhat, ne tega, ne unga. Vrste so za pice.
Ja.
Hvala lepa za pice. Bom pa rekla tako. Če se začne odnosi krhat, je treba pomisliti na otroke. Otrok je prvi tisti, ki bo nosil vse življenje najgloblje bolečine, ki jih nihče ne bo mogel ozdraveti. In otrok je prvi, ki ga je treba spoštovati in gledati, da gre družina naprej. Vse se da urediti in spoštovati se med sabo. Če pa v družini spoštovanja ni, pride pa tudi do razsutja. Zakaj ločitve? Bila sem prisotna na eni razpravi in otrok je bil cirka 2 leti pa pol star. Oče je živel v Prljubici in otrok bi mogel na vikende hoditi tja. Mamica je pa jokala, da tako majhnega otroka ne bo dajala. Pač odločitev je taka, kakršen je zakon. In zaradi tega bi mogli oba starša pomisliti, kaj delata otrokom. Kaj hudega delata otrokom. Sem toliko. Lep pozdrav.
Hvala lepa, Tilka, ja, tudi za ta realen primer, ki ste ga podali. Delati, ne, pa sva spet tam in še otrok je v središču. Je to zavedanje prisotno, pravzaprav, da je treba gledati na njegovo korist?
Žal, kakor kje. Veliko je primerov, ko v bistvu koristi ali pa potrebe otroka niso več v ospredju, ampak gre za v bistvu preigravanje lastnih bolečin ali pa potreb staršev. In to so tiste res škodljive situacije. Ja, nujno je postaviti potrebe pa korist otroka na prvo mesto. Se pravi skladno z njegovo starostjo, situacijo in je nujno, da tudi starša presežeta lastne bolečine, lastne potrebe oziroma po izkazovanju ali moči ali no, kakorkoli, da lahko poskrbita za otroka na primeren način. A ne? Da se lahko otrok v miru razvija čustveno in kognitivno.
Poznamo tudi primere, ko recimo se v primeru ločitve eden od staršev bolezensko naveže na otroka, ne? Da ta otrok potem nadomešča partnerja v nekem pogledu. Tudi to je velik problem.
Ja, temu lahko rečemo tudi tako čist čustvena zloraba lahko. A ne? Je pa res, to so zelo kompleksne situacije in jih je treba res videti celostno, videti celo sliko. Ker včasih se, a ne, da jaz ne vedno malo na nasilje, zato ker to moje področje dela, ampak včasih se tudi po razvezi še nadaljuje nasilje preko sodnih postopkov in z navezovanjem otroka na drugega starša v preprečevanje, recimo, da bi otrok bil ob drugem staršu, na kjer ga je recimo bolj navezan. A ne? In to so pol te v bistvu, zadovoljevanje nekih lastnih potreb in želja na račun otroka, na škodljiv račun otroka.
Otrok, kaj pravite, naj bo zaupnik starša ali ne?
Nikakor ne, ne.
V določenem smislu seveda lahko ve, kaj se dogaja, ampak...
Ja, v takšni obliki, kot jo je zmožen razumeti in ki ga ne obremeni.
Kaj pa dilema, pri kom živeti, pri katerem od staršev? Ali je smiselno postaviti otroku to vprašanje?
Ja, otrok v bistvu izrazi, kje se počuti bolj varno. A ne, razen v tistih ekstremnih primerih, ko gre za hude primere odtujevanja, ampak te primeri so dokaj redki. No. A ne, da ne bomo mešali v bistvu čist te običajne, običajno navezanost na enega star... Običajno se manjši otroci bolj varno počutijo ob mamah, a ne, čist tako. Potem pa se ta navezanost z očetom tudi krepi. Ja, je fino slišati, seveda. Zdaj je blazno moderno, pol-pol. Je pa vseeno tako pri delu vidimo, koliko je pomembno, da otrok ima en dom. Da ni ta dom na dveh koncih, ampak da ima nekje svojo bazo. Nujno pa seveda, da stiki z obema staršema so, to pa seveda nujno.
Damjana je poklicala. Lep pozdrav. Lep pozdrav, Damjana.
Dobar dan. Tukaj pa Damjana z Dolenjske. Jaz sem njeno vprašanje zvedi s to temo, o tem, ki imate danes. Mene zanima, recimo pred leti, ko sem bila jaz še, v bistvu še otrok, ne vem, če je še tako, če je zakon še tak, je bilo tako, da je oče, na primer, bil nasilen v družini, je kljub temu imel pravico do teh vikendov za otroka in je celo spasom od, ker je psa imel, ne? Spasom od psa je recimo pretepil otroka. Mami nič ni mogla v bistvu dosežiti, da bi preprečila te obiske. Ne? Otrok je bil pa še majhen. Ne vem, kako je danes kaj drugače, ne vem.
Ja, to so te... Te kruti primeri, v bistvu, ki se še vedno tudi, mislim, upam, da v manjši intenzivnosti dogajajo, tudi če je en starš nasilen, načeloma ima pravico do stikov. Razen, kadar se ugotovi, da te stiki niso otroku v korist. In v tem primeru, kako ste ga gospod navedali, sigurno te stiki otroku niso bili v korist, če je prihajalo tazga nasilja tam. In tukaj, v takih primerih je nujno sprožiti postopek prijave ali na pristojni center za socialno delo ali pa na policijsko postajo.
Ali pa... Je to zelo težko dokazati, ne? Pa sosedi, ja. Sosedi sem najraj tiho, ker se bojijo maščevanja, ker to je bil tak nasilen človek, da se je tudi lahko sosedom maščeval. Recimo, in je pol to zelo težko... nekako dokazljivo. Pač oni so rekli, celo tako je bilo, oni so rekli, ja, po zakonu ima on pravico.
No, je, včasih je bilo tako, že ne.
Ja.
Ja, samo ne vem, ali so se te zakoni kaj v teh, vseh teh letih, ker to je že veliko let nazaj, ali se je to kaj spremenilo, to pa ne vem.
Hvala lepa, Damjana. Ja. Ni naša gostja sodnica za te zadeve, tako da verjetno težko v podrobnosti.
Samo toliko bi rekla, da v bistvu, kar se tiče otrok, je v bistvu glavno vodilo, to je nad, v bistvu vodilo vseh zakonov, je korist otroka. Res je, ali nasilje, ali sploh psihično je zelo težko dokazati. Fizično je malo lažje, ker so pač žal posledice, kot je grozen o tem govoriti. In postopki so običajno zoprni, precej dolgi, ampak funkcionirajo. Treba je ustrajati, veliko ljudi se, fajn, da se vključijo službe in s časoma se cela slika dobi.
Sama poznam primer, recimo, ko je bila mama vključena v eno zločinsko dejanje in je potem izgubila starševsko pravico. Recimo v takih primerih potem ne bo nikoli več videla oziroma imela stikov s tem otrokom, kolikor je meni znano. Ta starševska pravica se, ampak res v izredno hudih primerih, tukaj je šlo recimo za povzročeno smrt druge osebe, lahko pride do tega, ampak težko je pa reči zdaj, da nikoli več ta oče ne bo imel stikov s svojim otrokom, vseh pa verjetno da omejiti. Ne?
Ja, tako je, tako je.
Dobro, gospa Anja Grilc, prišli sva do konca oddaje. Seveda veliko vprašanj bi lahko še odprli zlasti pri otrocih, ko je tako res težko. Njihova življenjska zgodba pravzaprav je zaznamovana z odločitvijo njihovih staršev. Za vse življenje pravzaprav so zaznamovani in verjetno je tudi ta problem, da potem sami težko verjamejo v uspeh zakona, ko stopajo na to pot. Pomembni pa so dobri zgledi, ne? Tako da starši bodimo predvsem dobri zgled zakona in potem bo marsikaj lažje. Se ne bomo tudi zgražali nad odločitvami svojih otrok, če bodo videli, da obstajajo tudi lepi zakoni, lepi vzorci.
Res je.
Hvala za vse delo, ki ga opravljate in vse dobro.
Hvala tudi vam.
Podajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.